че за нас днес има вест, която Бог иска да ни даде. И аз искам да пристъпя към няколко пасажа, стъпка по стъпка. Има една последователност, която Бог е изложил за нас. И ако започнем от втори стих, казва се: чуйте небеса и вие земя, защото Господ говори: чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мен. Чували ли сте вика на бащиното сърце? Ето това казва той тук: аз отхраних, възпитах, грижих се за деца. А те пораснаха, казва се тук. Това, от което най-много се страхува всеки родител. Когато децата, които отглеждаме, пораснат и се обърнат срещу нас. Обръщат се срещу нас и не искат да имат нищо общо с нас. И тук виждаме, че нещо подобно се случва с Бога, както виждаме в книгата на Исаия. И тук може да чуем плача на сърцето на отец в този стих. След това той продължава и казва: волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израил не знае. Люрите ми не разсъждават. Можете ли да чуете сърцето на отец? Обърнахте се от мен. Сърцето ми е сломено. Ето това нещо се случва. Щом веднъж се обърнем от Бога, виждаме какво се случва. Това е с една църква, една последователност има, когато се обърнем от Бога. И когато говорим за обърнали се от Бога, ние не говорим за тези, които са престанали да идват на църква, а са тези, които са обърнали сърцата си от Бога. Какво се случва в духовен смисъл, когато се обърнеш от Бога? За много семейства, които се събират, но те в сърцата си не се знаят, нали? Сърцата им са обърнати. В сърцата си имат съпротива. Сърцата си имат неприязан и бунт. Искам да покажа, че щом веднъж се разбунтуваме срещу Бога, тръгваме по един път, който върви надолу. Има някои неща, които се случват. Първите три глави Бог показва какво се случва. А след това Той казва какво Той ще направи. И сега първо искам да покажа какво ще се случи с тези хора, които се обръщат от Бога. Да отидем на 11 стих. Защо ми е множеството на жертвите ви, казва Господ? Сит съм от всеизгаряния на овни и от тластината на огоени. И не ми е угодна кръв от юнци или от агнета или от едри козли. Когато дохождате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси. Тамяната е мерзо за мене, също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мен. Какво казва Бог тук? Това е лицемерие. Вие сте се обърнали от мен, а идвате при мен с тези церемонии, докато сърцето ви е далеч от мен. Вие не чувате какво ви казвам. И колко много от тях принасят тези жертви. Вие идвате при мен, но не правите това, което казвам. И тогава той е намразал това, защото той е напълно фалшиво. И така, първото нещо, което се случва е, когато се обърнем от Бога, е, че ние се разбунтуваме. И което виждаме в църквата е формализирането. И виждаме движенията. Ден след ден, седмица след седмица. Ние виждаме как идваме и принасяме нашите приноси и молитви и песни. Но има ли промяна на сърцето? Има ли промяна в живота? Това е въпросът, който трябва да си зададем. Вие идвате при мен с вашите песни и молитви и прекрасни речи, но вие не се променяте. Не ми представяте тези неща. И така приложението за нас може да бъде. Минаваме ли през тези движения? Идваме ли тук седмица след седмица? И все пак отричаме нещата в живота си. И нещата, които прочитаме в тази книга, които знаем, че ние не ги следваме. И все пак ние идваме и представяме нашето поклонение пред Бога. И продължаваме да правим неща, които знаем, че са погрешни. Но ние идваме, защото знаем, че Той ни кани да дойдем. Но ако ние идваме при Бога и в подсъзнанието си поставяме нещата, които знаем, че Бог не е доволен от тях, Бог няма да приеме такъв тип поклонение. Не искам да имам нищо общо с това. Така че това е първата част от процеса. Нашето формализиране на религията ни. Следващото нещо, което почваме да виждаме, отиваме малко по-нататък. Бог продължава и казва няколко неща. Той ни предизвиква. И в 17 стих това нещо е представено. Научете се да строите добро. Настоявайте за правосъдие. Поправете огнетителя. Отсъждайте право на сирачето. Застъпвайте се за вдовицата. Бог призовава за здрава работа. За едно завръщане към любящо семейство в църквата. Защото когато има формализиране на религията, се издига една ситуация, която я виждаме в книгата Яков, където се казва, хората казват, отда на Господ да ви нахрани, но ние не ги храним. Тогава религията е едно шоу само, тя не е в сърцето, тя е само във формата. И ето това започва да се случва, когато Бог предизвика своя народ. И тук стигаме до стих 3. Ние сме свикнали с идеята да се покланяме на Бог, но все още имаме неща в живота си, които не са правилни. И тогава ние започваме да снижаваме стандартите. И виждаме 23 стих. Твоите князе са бунтовници и са участници на крадци. Всеки от тях обича подаръци и тича след възнаграждения. Те не отсъждат право сирачето, нито дохожда пред тях делото на вдовицата. Имаме ли още проблем с това? Отново виждаме проблемът на това как този процес на формализиране ни води до снижаване на стандартите. Ние не се грижим за тези, които се предполага, че трябва да се грижим за тях. Когато сме имали в позицията на силата и сме можели да обличим състоянието им. И така стандартите са снижени. Казва се, началниците, князете са бунтовници. Всеки от тях обича подаръци и така нататък и така нататък. Интересно е да се знае, че когато попитали сър Робърт Минзи след години на служба вице-президента на Австралия, питали го за едно единствено нещо, за което се смята, че било голямо постижение. И той казва, премахването на корупцията от правителството. Виждаме ли корупция в правителството днес? Виждаме много неща днес в правителството. И може би ние виждаме тези неща отчасти, защото аз не се моля за тях, например. И трябва да се молим за нашите ръководители, нали? Били те в църквата или в обществото, трябва да се молим за тях. И така, ние виждаме едно отстъпване надолу. Има едно размътване на духовния живот, защото няма повече топло сърце от любов към Исус. Защото истината е, че когато Исус е в сърцето, е болезнено да правиш зло, нали? Трудно е да се съгрешава, когато Исус е в сърцето, нали? Когато знаете, че Исус ви обича и че Той е умрял за вас и Той е минал през всичко за вас и вие знаете това. И вие се протягате да направите нещо, което не е правилно. Чувате ли гласа на Духа, който ви казва, не го прави, не го прави. Ти нараняваш себе си. И този глас. Колкото повече обичате Исус, толкова по-силно се чува този глас. Не го правете. Става трудно да се съгрешава, когато Исус живее в сърцето. Трудно е да се обърнеш срещу подбуждението на духа, когато любовта към Исус е в сърцето. Вярно ли е това? Но нашата религия, която е станала формализирана и тази любов вече не е там, тогава вече е лесно да злоупотребяваш, когато си в позицията на властта. Лесно е да се възползваш от онези, които очакват помощ. И така ние виждаме във втората степен, че на ръководителите се дават подаръци. И това ни показва Бог в този стих, в 23 стих. Бог продължава и ни казва някои от нещата, които ще се случат в останалата част от глава 1. Но аз сега ще скоча на втора глава, където продължаваме към следващото нещо, което ще се случи. Искам да забележите 6 стих. 102 глава, 6 стих. Казва се, понеже ти си оставил люлите си, Яковия дом, защото те се напълниха с обичая от изток. Това се казва в версията на крал Яков. И станаха предвещатели. Когато се разгледат коментарите и речниците, се оставя впечатлението, че там, където живее Израел на изток, в земята на халдейците, там са вавилонците или персите. Казва се, вие сте се изпълнили с източни обичаи. Какво казва Бог тук? Вие сте позволили други концепции да дойдат сред моя народ. Какви са тези концепции? Повече не различавате правилно това, което искате, иска Бог да разбирате. И не разбирате откъде идва вашето изследване. И ние виждаме тук, продължава и казва, и станаха предвещатели като филистимците и направиха завет с чадата на иноплеменниците и земята им се напълни с сребро и злато. Та няма край на съкровищата им. Напълни им се земята и с коне, та няма край на колесниците им. И напълни се земята им с идоли. Поклониха се на делата на своите си ръце. И онова, което самите им пръсти направиха. И наведе се долния човек и снеси се големеца, затова не да им прощава. Какво идва от халдейската земя, от Вавилон? Кой построил града Вавилон? Немрод бил първият, който го построил. Навуходоносор го възвеличил. Но Немрод дошъл с тази концепция и Йосиф Лави говори за тази концепция. И той пише за това в книгата си «Юдейски древности». Забележете какво е институирал Немрод в Вавилонския град. Казва, Немрод ги водеше към такова съперничество и дързост към Бога. Той беше правнука на Хам. И ние говорихме за Хам тази сутрин. Кой беше Хам? Синът на Ной. И той направи нещо на своя баща, което показва, че той презираше баща си и отхвърля неговата авторитет. И затова беше проклет. И Нимрод беше негов внук. И се казва, Нимрод, дързък човек с голяма сила. Той ги убеждаваше да не я приписват, става просто за силата на Бога, сякаш чрез неговите средства те бяха щастливи. Но да вярват, че собствената им смелост им е спечелила щастието им. И забелязвате ли какво казва това? Да казваш, че всичко, което правиш, силата, която имаш, любовта, която имаш, идва от теб. Както казаха младите ни хора в съботното ни училище тази сутрин, това, което Павел казва в книгата Деяния на апостолите, че живота ни е от Бога. Докато Немрод казвал, не, духа, който имам, идва от мен самия. Всичко, което имам, е моя слава, моя сила и мое величие. Това е учил Немрод. И той изградил град на този принцип. И така тези идеи започнали да влизат в Израел. Казва се в книгата Еремия, 51 глава, ако искате да отворите там, бързо. Еремия, 51 глава. И там 7 стих. В ръката на Господа Вавилон бил златна чаша, която опиваше целия свят. От виното му пиеха народите, затова народите избезумяха. Какво е това вино, което опивало народите и земята? Тази концепция, че всичко, което правиш, идва отвътре от теб. Всичко, което имаш, е твоя собствена сила и за твоя слава. Това е виното, което пият народите. И пият ли го още това вино? А ние пием ли това вино? Интересен въпрос, нали? Ние живеем в един свят, който е отровен. Или упит. Това ли е думата? Добра дума. С тази идея за силата отвътре. Номер едно. И тези светски пътища влизат вътре. И Бог казва, вие се изпълнихте с източни обичаи, с вавилонски обичаи, сатанински обичаи, сатанински начина. Ето това се казва. И както се казва в Исаия, 2 глава, какво се случва, когато изграждаме неща и не отдаваме повече слава на Бога? Какво се казва? В 8 стих. И напълни се земята им с идоли, поклониха се на какво? Делата на своите си ръце. Те повече не се да поклонят на Бога, който е направил небето и земята, а на делата на своите си ръце, идолите си. И онова, което самите им пръсти направиха. И така, ние виждаме възприемането на светски идеи. Това започва да влиза в църквата. И виждаме ли тези неща да се случват с нас днес? Има ли влияние върху в църквата ни, което се оформя, което кара мъже и жени да търсят все повече ползи за себе си? Виждаме ли днес това да се случва? За да може да се кара да се чувстват добре за това, което правят? Случва ли се днес това? Доста сте тихи. Когато пораснах в едно поколение и спомням, че това се случва често, защото когато пасторите трябваше да извършат делото на Господ, то беше толкова тежко, че трябваше да отделят от времето за семейството си. И техните деца ставаха най-големите бунтовници. Имаше такъв термин, P-Case. Чували сте за този термин? Пасторите търпяха най-бунтовните, най-съпротивляващите се личности на авторитета, защото техните бащи винаги търсиха да се грижат за всеки друг, само не и за семейството си. Защото искат да изградят своята си слава и да бъдат прочути мъже. Смятате ли, че това е влияние, което идва от източни идеи, бавилонски пътища, да се изградят големи църкви, за да бъдем гледани като велики мъже? Религиозните мъже понякога представят себе си като велики мъже. Когато бях в Америка и посетих християнска катедрала, взех една брошура и разгледах. И тя бяха представени най-добрите комуникатори на нашето общество на 20-то столетие. И в списъка беше един човек, който е построил самата катедрала. Той се представя като един от най-добрите оратори на 20-то столетие. Скромно, нали? Много скромно. Източни обичаи. Да построиш по-големи, по-велики неща. Виждате ли това влияние в нашите институции, в нашата църква? Да построиш нещо по-голямо, по-велико, да разшириш. Виждате ли това влияние? Добро ли е или е лошо? Вие отсъдете. Вие отсъдете. Дали е добро или лошо. В светлината на това, което ни е разкрито на нас като на народ, какво ще се случи с нашите институции? Източните обичаи заради формализирането на религията ни, смаляването на стандартите ни. Ето това започва да се случва. И виждаме също много, и аз усещам напрежението, пастори, напрежението продължава, когато отиваш да се здобиеш с докторска степен в университета. Не да бъдеш известен просто като пастор, но и като доктор. Няма нищо лошо в изучаването. Но ако го правиш, за да бъдеш велик човек, и ако го правиш, за да бъдеш по-скоро доктор, отколкото пастор, тогава следваш източните пътища, вавилонските пътища. И резултатът ще бъде път надолу, а не нагоре. Надолу, а не нагоре. Другото нещо, което усещаме в източните пътища или вавилонските пътища, което виждаме да влиза в нашата църква, е различно, различен стил на поклонение, който не отразява веста, която ни е дадена като народ. По-иновативни, по-креативни, с повече ритъм, с рок музика, с всякакви други неща, които Бог ни е казал да не се въвличаме в тях. Вавилонски пътища, източни пътища. Защото другите църкви го правят и ние трябва да го правим, нали? Бог казва ли това, което казва в първа глава? Казва, повече не внасяйте вашите безполезни богослужения. Махнете вашата рок-музика, тя е мерзо за вас. Всички тези неща, в които сте въвлечени, които идват от света, махнете ги. Защото вие сте дошли да задоволите себе си и сърцата ви са далече от мен. Ето това ни казва Бог. Не идвайте тук с всичкия този буклук и да твърдите, че се покланяте на мен. Кажете почитание в светилището ми. Ако проведете изследването за музиката, това е една цяла тема, различни форми на музика отразяват различни чувства в емоциите, в човешкото тяло. Рок музиката не предизвиква емоционално почитание. Знаете ли какво донася рок музиката? Донася бунт и сексуалност. И ако докарвате този вид музика като християни, не се покланете на Бога и само дето Бог не позволява огън да падне от небето, за да изпепели това нещо. За да не позволи това нещо да продължава в Неговото присъствие. Бог е милостив Бог. Изключително милостив. Да пренасяш нещо, което е абсолютно далечно и езическо за Него. Той казва, махнете го това от мен, това е мерзо за мен. И ето това виждаме в нашите църкви, дори в нашите собствени църкви, дори в нашите лагерни срещи. Ние виждаме този тип музика да идва в нашите събрания. Нищо друго не е това, освен поклонение на Баал. Бог няма да го приеме. Той няма да го приеме. Вавилонските пътища, източните пътища. И какво се случва, когато продължаваме надолу в слизането? Да отидем на трета глава. Трета глава. Ето какво започва да се случва, защото хората сега започват да се опитват да търсят сила, силови позиции за себе си. Те искат да прославят себе си в делата на собствените си ръце. Когато човек е в тази позиция, дали основната му грижа е да храни деца си и съпругите си? Това ли е най-голямата им грижа? Това ли е най-голямата им грижа? Не. Ние виждаме реклами навсякъде и вие ги знаете. Виждали сте рекламата «Ще изострим мъжкото острие»? За какво говори тази реклама? За заблуждаване на жената, че той няма да прекара време с нея и с децата, а ще излезе с своите приятели и ще се забавлява и ще прави всички нея неща, за да може да задоволи себе си и да прави каквото той иска. Бог не е щастлив, когато вижда тези неща. Но всичко това е част от отхвърлянето на Бога, формализирането, снижаването на стандартите на ръководителите ни. Възприемаме източните обичаи и тогава мъжете започват да изоставят своите жени и да забравят отговорности към своите семейства. Ето това започва да се случва. И какво четем в трета глава? Нека да го прочета в първи стих. Защото ето Господ Яхова на силите ще отнем от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката. Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода. Има физическо приложение на това във връзка с хляба и водата, но има също и духовно приложение. Хлябът е какво? Словото на Бога. Водата е какво? Святия Дух. Той ще отнеме нашето проникновение, за да може да четем Библията си правилно. И когато стигнем до формализираната религия и снижаваме стандартите, и нашата способност да разбираме писанията изчезва. И така, след това той казва, втори стих. Всеки силен и всеки ратник, съдия и пророка, той ще ги отнеме. Чародеят и старецът. Моята версия казва тук чародеят, но всъщност тук става въпрос за мъдрия човек. Старейшината. Петдесетникът. Почтеният и съветникът. Изкусният художник и разказвачът на мъдрости. Какво се случва, когато добрите мъже са отнети от обществото? Какво ще се случи с това общество? То ще пропадне. Ще падне долу. И това е естествената последица, когато отхвърляме Бога като наш баща и отхвърляме това, което Той иска да правим. Формализираме религията си, снижаваме стандартите на ръководителите ни, възприемаме източните обичаи и почтените ни мъже от обществото изчезват. Ето това казва Бог тук. Изчезват. И изчезването на добрите мъже, присъствието на незрели мъже, какво ще направим тогава? Какво се казва в четвърти стих? И ще им дам деца за князе. И това не означава, че деца ще царуват на трона, а момчета с тела на мъже ще царуват. Мъже, които са физически зрели, но емоционално и психически те все още са деца. Защо? Защото техните бащи не са там. Баща им тръгнал да печели голямото си богатство и голямото си царство. Не прекарал никакво време с момчето си, с съпругата си. И ако беше днес, той даже ще се разведе с нея. Оставя. И така следващото поколение идва и не разбира какво означава да бъдеш мъж, не разбира какво значи да се грижиш за семейството си. Изобщо си няма представа. Виждате ли последователността? Виждате ли последователността как се случва тук? И така, какво виждаме във връзка с приложението днес? Виждаме ли да се случват тези неща в нашето общество? Точно сега, през цялото време, хората казват и става все по-трудно и по-трудно да се намерят мъже, които да учат, да преподават в училище. Все по-трудно и по-трудно. И на много места чувам това. Да, има на някои места, но на повечето места хората, мъжете изчезват. Няма почтени мъже. Такива, които не могат да бъдат купени и продадени. Навсякъде виждаме корупция, нечестие, злоупотреба с данъци, нечестни бизнесмени. Навсякъде виждаме това да се случва, нали? Не е ли това изпълнение на това, което Бог казва тук? Ето това ще се случи. И виждаме сега в църквата, вместо мъже, които да са ръководители на Божия народ, виждаме менеджери. Виждаме хора, които разрешават конфликти, които просто опитват да се справят с ситуацията, вместо да водят Божия народ. И това е защото децата ще бъдат ваши князе. Добри мъже, старейшини, пророци, почетни човеци изчезват от обществото. Имаме нужда от хора, които няма да бъдат купени и продадени, нали? Но когато следваме тази последователност, ето какво се случва. Ето защо в 5 стих четем. Какво се случва след това? И людите ще бъдат угнетявани човек от човека и всеки от ближния си. Детето ще се големее против стареца. Виждаме ли това се случва днес? Виждаме ли неуважение към авторитета? Виждаме го навсякъде, нали? Защото сме загубили способността да живеем. Къде са мъжете, които трябва да ръководят? Които ще стоят твърдо? С това нямам предвид, че когато детето е толкова нископосано и бащата идва и да го бие, но да бъдеш там, да го храниш, да се грижиш за него, да стоиш, да разговаряш с него, да го инструктираш. Инструктираме ли нашите деца, когато идваме на това място, в Божия дом, ли трябва да почитаме Божието светилище? Правим ли това? Може би не сме били учени. Може би нашите бащи не са ни казали или сме забравили. От време на време откривам, че когато идваме в дома тук, понякога е трудно. Трудно е. Нашите деца са били обект на толкова различни влияния. Някои, които са имали деца, бащите вече не са там. И ето защо се предполага да бъдем църковно семейство, нали? Старейшини, какво се казва в първа глава? Трябва да се грижат за техните какво? За вдовиците и за сирачетата. Да ги инструктират, да ги учат. Какво означава да бъдеш млад мъж или жена на Бога? Това е нашата работа като църква. Но ние повече не можем да правим тези неща. Заради юридически причини, заради това са моите деца, ти не можеш да правиш това. Хората се обиждат. Спомням си Баща ми ми разказваше тази история. Баща ми, той е бил шофьор на автобус и едно момче дошло при него, докато преди да спре, и това момче дошло. И баща ми казал нещо и момчето дошло при него и казал: «Млъкни!» Баща ми казал: «Слез от автобуса веднага». На 5 км от дома му. Той започна да мръкне, а той казал: «Слез веднага от автобуса. Сега». И така, той изгонил това момче и неговия брат и сестра слезли от автобуса с него. 5 км от къщи. Може би днес това не може да се направи днес заради всички неща, които се случват. Но знаете ли, на следващия ден майката стои там с децата. И какво мислите, че се случва? Тази жена била много мъдра жена. Защото знаете ли какво направила тя? Записвайте си, запишете си. Тази жена накарала децата си да се извинят на шофьора на автобус. И след това апелирала към мой баща и казала: «Ако нямате против, господине, моля ви следващия път оставете децата ми до вратата, за да не се налага да ходят 5 км пеш». И баща ми никога повече, не ги оставя някъде другаде. Защото тази жена показва уважение към него и искала децата и да си да му се извинят. И той вече нямал да ги оставя някъде на друго място. И тази дама насърчава мъжете да бъдат добри ръководители. Когато някой нарушава принципа и ръководителят отстъпва назад и казва: «Аз няма да направя това», и ние виждаме често да се случва това, майките идват и казват: «Как дръзваш да се отнасяш така към детето ми? Как правиш това? Детето ми никога не би направило това». И по този начин вие проклинате децата си. И след това проклятието идва към вас. Има цяла история в Библията за това. Битие 12 глава, където се говори за Авраам. Бог казва на Авраам: «Аз ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълня онези, които те проклинат». Всички ръководители заемат тази позиция да благославят и да проклинат. И тези, които отхвърлят властта, си навличат проклятие върху себе си. Всичко това е в писанието, в цялото писание. Ние имаме нужда да възстановим властта в обществото и в църквата. Това трябва да направим днес. И аз дигам ръката си за голямата мъдрост, която тя има. И много бащи и майки не биха действали по този начин. И така от 3 до 5 стих откриваме, че уважението към ръководителите изчезва. С времето изчезва. Уважението към старейшините изчезва. Сега нека да видим нататък какво се случва. Има още неща, които трябва да разгледаме. Още ли сте с мен? Будни ли сте? Продължаваме. Бог дава поне до 9 стих. Той търси хора, които да ръководят. И виждаме в нашите църкви и опитваме се да намерим хора, които да могат да ръководят. Да намерим добри хора, които имат желание, които не са болни, не се борят с камара неща. Всички тези неща идват на дневен ред заради този процес. Защото този процес, това слизане надолу, е започнало отдавна. Тази промяна отдавна е започнала. Отдавна е започнала. В 12 стих се казва: «Колкото за моя народ», какво се казва? «Деца ги огнетяват». И какво? «Жени владеят над тях». Какво казахме преди? Че когато мъжете напуснат в формалната религия, изчезва доброто мъжко ръководство, защото те се поклонят на собствените си дела, изграждат собствените си начинания, пренебрегват семействата си. Жените са поставени в много трудна ситуация, къде те трябва да заемат ръководството в своя дом, защото мъжът повече не е там. Той повече не е емоционално и душевно способен да бъде ръководител на дома си. И жените са пред много трудно решение в тази ситуация. И когато минава времето, разбира се, виждаме едно цяло поколение, което израства, които не са повече мъже, а момчета. И едно поколение от млади жени, които вече не се женят за мъжи, а се женят за, за момчета. И това означава, що се отнася до младите мъже, те искат да играят с момчетата, искат да играят в футбол, похарчват си заплатите за футбол и какво ли не. И нека жените да се грижат за проблемите. И какво виждаме, че се случва в нещо общество? Те се продават навсякъде. Навсякъде. Защото не липсват добри мъже, които да обучават децата за следващото поколение. И така, следващото поколение, след това, виждаме, че жените стават толкова разочаровани от ситуацията, че те буквално вземат контрол. Вземат контрол, това е следващото поколение, в църквата. И така, ние виждаме, че това се случва в нашето общество днес, и в света, и в църквата. И това е, както виждаме тук, този процес в ръководството на жената е показател за не за освобождение, а за това, че е дошло проклятие, заради отхвърлянето на Божиите начини, Божието ръководство. И имаме битка в църквата ни в момента по този проблем. Защото Библията е ясна по този въпрос. Казва се, че старейшината трябва да бъде съпруг на една жена. Не се казва, че тази роля е на жена. И никога не е била измислена да бъде за такова нещо. Заради канала на благословението, който съпругата трябва да бъде, когато води следващото поколение от деца. Но когато се случва този упадък, следващото поколение, какво ще стане? Те ще бъдат насърчавани все повече и повече да вземат ръководната позиция и просто да вземат контрол над ситуацията. Виждаме ли това да се случва в нашето общество днес? Никъде в Библията не се казва, че жена трябва да бъде назначена за свещенство. Никъде. А сега в нашата самата ни деноминация това се случва. Това е проклятие, брати и сестри. Това ще ни унищожи като народ, ако ние позволям тези неща да се случат. Това е мое убеждение, това, което вярвам, че казва Библията. И това може да не е лесно за казване, но това е истината и аз ви го казвам. Не е лесно нещо да трябва да кажеш тези неща в текущата ни ситуация. Но аз трябва да кажа това, което трябва да кажа. От писанието, а не от собственото ни мислене. От духът на пророчеството. Ето какво има да ни каже Библията. Ние искаме да върнем нашите семейства към библейския модел, към библейската система. Защото в Притчи 17:6 стих се казва, че слава на децата са бащите им. Стойността, съдбата и целта идват от бащата. Отхранването, общуването и интимността идват от майката. И двата канала са важни за следващото поколение. Мъжете са отнети от нашите общества и ние възпитаваме едно поколение от млади хора, които нямат никаква стойност и никаква представа какво е това семейство. И вместо да се върнем към това, което Бог иска, ние повишаваме това, отваряйки проломите за една свещеническа позиция за жените и това ще ни унищожи. Гарантирано е. А ние си мислим, че Сатана ще дойде чрез неделен закон и всички тези неща. Но той идва по други начини, за които ние изобщо не сме си мислили. И той ще изтръгне сърцевината на вярата ни. И ще премахне устойчивостта на следващото поколение. И нищо няма да ни остане. И чудно ли е тогава, че Бог казва в последните дни, Малахия 4 глава. Нека да погледнем това. Малахия 4 глава. Пети стих. Ето ще ви изпратя пророк Илия преди великия и ден, страшен ден Господен, и той ще обърне сърцата на бащите към децата им, на децата към техните бащи, за да не би да ураза земята с проклятие. Познайте, брати и сестри, проклятието вече е дошло. Проклятието вече е тук и ние усещаме ефектите от него в това общество. И така, какво виждаме тук? Едно феминизиране на ръководството. Ето това се случва. Случва се и в други общества. Случваме, виждаме го да се случва навсякъде. Жените са натиквани в тази позиция и постоянно се правят планове как мъжът да бъде отмахнат от тази позиция. И това ще ни унищожи като народ. Но какво е следващото нещо, което се случва? В трета глава на Исаия. Тази последователност. Ако продължавам малко по-дълго, съжалявам за децата. Но просто трябва да минем през това. Виждаме Бог конкретно насочва стандартите за облекло при жените в останалата част от тази глава. Дали това е от значение? Явно Бог смята, че е от значение. И това го има в Библията. Виждаме това да се случва, защото жените са въздигнати до нивото на несигурността. И това е начинът, по който жените действат. Облеклото е сигурен знак за несигурност. Ето това се случва. Какво виждаме да се случва тук? Продължаваме надолу от стих 18. В този ден Господ ще отнеме славата на дрънкалките, мрежените за братки, луничките, убиците, гривните и тънките була, и главовръзките, веришките около глезените и поясите, парфюмените кутии и хамайлиите, мантелата и туниките, шаловите и кисиите, огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата. И не е ли интересно? Не е ли интересно, че фокусът е върху външните неща при жените? Не виждаме ли това в нашето общество днес? Навсякъде го виждаме. Този проблем да се случва. И намерих за много интересно, че в духовен смисъл какво се случва в точка 2. Формализиране на религията. Фокусът е върху външното. Когато църквата е представена чрез жена и тя се фокусира върху външните аспекти на религията. Това е физическа изява на тази реалност. Жена се фокусира върху външното, вместо вътрешното. Намирам това за доста интересно. Тези неща са доказателство за проклятието, което идва, когато отхвърляме Бог и се разбунтуваме срещу Него и Неговите заповеди и това, което Той иска да направи за нас. Срамно ще е да приключим проповедта тук, нали? Защото не е много приятно да се слуша всичко това. Седем стъпки, не е ли интересно? Седем пълно слизане надолу. Ето къде сме ние. До края. Бог иска да примахне всички тези неща. Добрата новина след всичко това, брати и сестри, е четвърта глава. Бог разкрива себе си във втори стих, когато казва: в същия ден отрасъла Господен ще бъде красив и славен, и плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля. Отрасъла е Господ Исус Христос и Неговата правда. Точно в точката сега, при изливането на Божия дух и Неговата правда, едно завръщане на Илия и повторно свързване на бащите с техните деца, възстановяване на семейната клетка. И тогава представянето на Исус Христос ще се случи. И аз вярвам, че това ще се случи много скоро при изливането на късния дъжд. И това е връзката с Откровение 18 глава, четвъртата ангелска вест, когато Вавилон ще е паднал. И понеже това беше голямо хапче за приглощане, трябва да отидете от дома и да го изучавате. Но Бог идва скоро. И аз виждам в Исаия първа глава как е очертано стъпка по стъпка на последователност за нещата, които се случват с нас днес. Това се случва и с нашата църква. И ние трябва да вземем решение. Трябва да се върнем. Като заключение, въпросът за нас е: на нивото на обикновения човек в църквата, ще следваме ли Божите пътища или вавилонските пътища, източните пътища? Прочетохте ли какво казва пророкът за Божията църква? Духа на пророчеството. Изучавахте ли го? Знаете ли какво се казва там? Следвате ли го това? Ако не, вие ще бъдете просмукани от този път. Децата ви ще бъдат унищожени. както учихме в съботното училище днес. Нещата, които правим, може да бъдат безопасни за нас, но те ще бъдат унищожителни за нашите деца. Някой мисли ли за това какви неща правим и какво ще бъде въздействието върху следващото поколение? И дори не сме учени да мислим по този начин. Да сме способни да бъдем в позицията на дядовци, баби, родители и да учим децата ни да вървят от сила в сила, вместо морално да деградират. Бог иска да ни учи всички нас днес. Ще следваме ли Божите пътища или вавилонските пътища? Илия ни казва: колко дълго ще се колебаете между две мнения? Ако Господ е Бог, служете на Него. Изучайте Неговото Слово. Изучете всичко, което Той има за вас. Не учете само нещата, които на вас ви харесват, а да оставим останалото, както направи Каин. Вземете всичко, което каза Бог, и молете го, но не бъдете като Каин, да си взимате само определени избрани неща, които искате, и да ги представяте на Господ като принос. Това ще бъде отхвърлено, и вие ще бъдете отхвърлени. Няма повече време да стоим в неутралната зона. Или Господ е Бог, или Ваал. Това е въпросът, който ви задавам днес. Има неща в нашия живот, които трябва да бъдат разрешени. Има неща, които трябва да примахнем от пътя си. И само Исус може да ни помогне за това. Но вие ще кажете: знам, че това е вярно, обаче то е много трудно. Ако е много трудно, значи вие не обичате душата си. Не ви е грижа достатъчно за собствената ви душа и спасението ви. И обмисляйки колко много обира за вас, аз ви умолявам, направете нещата, които трябва да направите. Идете при Божието Слово и кажете: Господи, помогни ми да примахна тези неща, които знам, че не трябва да се правят. Да оправя отношенията с хората, на които знам, че съм направил нещо лошо. Да оправя нещата, защото Исус идва скоро.